Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 1-may juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Alisher Siddiq. Kunning muhim voqealari. Bokudagi hujumlar, Bokudagi neft akademiyasida 13 kishi otib o'ldirilgan. Cho'chqa grippiga qarshi O'zbekiston ham chora ko'rmoqda.
Hozir aeroportdagi hamma o'sha sanitariya-karantinli punktlarimiz, bet punktlarimiz qo'shimcha doktorlar bilan ta'minlandi, qo'shimcha dori-darmonlar bilan ta'minlandi, qo'shimcha material texnik bazani tayyorlab, hozir hammamiz taxtda.
Guantanamoning darbadar o'zbek mahbuslari Yevropadan panoh kutmoqda. O'zbekistonda nurchi ovi davom etmoqda. Nurchilar deb atalayotgan 3-chi guruh qamalgan. Tojikistonda tablig'chilarga taqib kuchaymoqda. Shuningdek, dasturdan salomatlik eshittirishi o'rin olgan. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Alisher Siddiq. Marhamat Alisher.
Rahmat, assalomu alaykum. Xayrli tong. Eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. 4-may kuni Toshkentga Xitoy davlat kengashi raisining o'rinbosari Li Keqian safar qiladi. Rasmiylarga ko'ra, ushbu tashrif ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga olib chiqishi uchun eng muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon iqtisodiy buhroni sababli O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi keskin pasaydi. AQSh davlat departamenti Al-Qoida va Eronni eng asosiy tahdid sifatida ko'rmoqda. Rossiya diplomatlarining josuslik qilgani fosh etilgandan so'ng NATO va Rossiya o'rtasida so'z urushi boshlanib ketdi. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Gruziya ayirmachi o'lkalari chegaralarini himoya qilish qaroriga keskin norozilik bildirdi. Qirolicha oilasiga jabr yetkazmoqchi bo'lgan Niderlandiyalik hujumchi mashinasi bilan 5 kishini bosib o'ldirdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi tongi yangiliklar dasturidan olgan siz bilan Alisher Siddiq. 4-may kuni Toshkentga Xitoy davlat kengashi raisining o'rinbosari Li Keqian tashrif buyuradi. Xitoyning oliy davlat ijrochi organi hisoblanadigan davlat kengashi mulozimining O'zbekistonga ilk safari ikki davlat o'rtasidagi siyosiy munosabatlarni rivojlantirish yo'lidagi muhim voqea bo'ladi, dedi jurnalistlar bilan uchrashgan Xitoyning Toshkentdagi elchisi Yun Hunchun. Elchining ma'lum qilishicha, ikki kun davom etadigan tashrif davomida Xitoy va O'zbekiston o'rtasida ko'plab sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish uchun bir qator hujjatlar imzolanadi. Xitoy diplomatiga ko'ra, 2008-yilda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard 600 million AQSh dollariga yetgan. Bu esa 2007-yilgi ko'rsatkichdan qariyb 2 barobar ko'pdir. Bugungi kunda xitoyliklar asosan O'zbekistondagi tabiiy zaxiralarni o'zlashtirish sohasiga va O'zbekiston orqali Xitoyga o'tuvchi gaz quvurini qurib bitkazish loyihasiga alohida qiziqish bildirmoqda. Dunyoning eng yirik iqtisodiyotlari ichida jahon moliyaviy buhroni Xitoyga nisbatan kamroq talafot yetkazgan. 2009-yilda O'zbekiston va uning asosiy savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadigan Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi keskin pasaydi. Kecha Rossiyaning O'zbekistondagi savdo vakili Boris Atamanovning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, joriy yil yanvar-fevral oylarida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 35%ga qisqarib, 255 million dollarni tashkil etgan. Atamanovga ko'ra, bunga jahon moliyaviy buhroni bois O'zbekiston eksport qiladigan gaz va avtomobillarga bo'lgan talabning pasaygani sabab bo'lgan. Rossiya vakilining qayd etishicha, savdo hajmining qariyb 50%ga pasayishi Rossiyaning boshqa postsovet davlatlari bilan ham savdo aloqalariga taalluqlidir. Sovet Ittifoqi davrining propaganda an'analarini davom ettirib, O'zbek kino milliy agentligi Tuzoq deb nomlangan badiiy film prezentatsiyasini o'tkazdi. Tohir Shomurodov ssenariysi asosida rejissyor Bahriddin Aynazarov tomonidan suratga olingan ushbu filmda turli diniy ekstremistik oqim vakillarining O'zbekistonga yashirincha kirib kelishga harakat qilayotgani hamda bunday g'oyalarga aldanib qolgan yoshlarning achchiq taqdiri aks ettirilgan.
Bugungi iqtibos.
To Toshkent shahar hokimining qaroriga muvofiq poytaxtdagi barcha maktablarning o'qituvchilari savdo shoxobchalaridagi kassa apparatlarini nazorat qilishga jalb qilindi. Bu borada toshkentlik o'qituvchi Ulug'bek Usmonov bildirgan munosabat bugungi iqtibos o'rnida.
Hozir o'qituvchilarning nihoyatda obro'si tushib ketdi. Qilmagan ishi yo'q, qilmagan ishi yo'q. Saylovsiz o'qituvchi, perepis naselenie o'qituvchi, jinoyatchilik bilan qarshi ishlashga o'qituvchi, ko'cha tozalashga o'qituvchi, kommunal to'lovlarni yig'ishga o'qituvchi, hamma ishga ishqilib o'qituvchini tiqishtirishgan. Bolalarni saviyasi, bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullanadigan odamlarni unchalik jamiyatda ezish deb o'ylayman. Bu juda ham yaxshi emas.
Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida fikr mulohazalaringiz uchun elektron pochta manzilimiz ingliz imlosida o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org ozodlik radiosi o'qiladi qoling. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Eng asosiy jahon va mintaqa yangiliklari Afg'onistonlik sobiq mujohid va Taliban ittifoqchisi Bashir Nurzay AQShga narkotik moddalarni import qilishda ayblanib, Nyu-Yorkda umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Nyu-Yorkda Afg'onistondan keltirilgan geroinni sotish tarmog'ini tuzgan Nurzay 2005-yilda hibsga olingan edi. AQSh Davlat departamentining yangi hisobotida Pokistonning qabilalar yashaydigan mintaqalarida o'rnashib olgan Al-Qoida jangarlari G'arbga eng jiddiy tahdid solayotgani aytilgan. Ushbu hisobotda Eron dunyoda terrorchilarga eng faol homiylik qiladigan davlat sifatida tilga olinadi. Dunyo bo'yicha terrorchilar hujumlari kamaygan bo'lsa ham, Pokistonda bunday hujumlar soni 2008-yilda 2 barobarga ortib ketdi, deyiladi hisobotda. O'tgan yilda Pokistonda terrorchilar qo'li bilan 2293 kishi o'ldirilgan. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, terrorchilarga eng faol homiylik qiladigan Eronning revolyutsiya qo'riqchilari korpusi Falastin, Livan, Iroq va Afg'onistondagi jangarlarga yordam berib kelmoqda.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Barcha yangiliklar bizning internet sahifamizda. Demak, qolgan muhim yangiliklar bilan ham tanishtirib o'tsam, NATO Rossiyaning 2 diplomatini josuslik qilgani uchun mamlakatdan chiqarib yuborib, Moskvani Janubiy Kavkazdagi vaziyatni beqarorlashtirishga uringanlikda ayblab chiqqandan so'ng Rossiya va NATO o'rtasida so'z urushi avj olib ketdi. Rossiya NATOni G'arb va Sharq o'rtasidagi munosabatlarga to'sqinlik qilishga urinayotganlikda ayblamoqda. Avvalroq NATO rasmiylari Rossiya bilan yaxshiroq aloqalarni o'rnatishga umid qilayotganini bildirgandi, biroq bu umidlar Rossiya diplomatlarining josuslik qilgani fosh bo'lgandan so'ng puchga chiqdi. Chorshanba kuni NATO Rossiyaning 2 diplomatini, jumladan Rossiyaning Yevropa ittifoqidagi elchisi Vladimir Chijovni persona non grata deb e'lon qildi. Rossiyaning Janubiy Osetiya va Abxaziya bilan imzolagan kelishuv borasida AQSh xavotir bildirdi. Ushbu kelishuvga ko'ra Abxaziya va Janubiy Osetiya o'z chegara qo'shinlarini shakllantirgunga qadar mazkur ikki davlat chegaralari himoyasini Rossiya ta'minlaydi. Bunday kelishuv Gruziyaning hududiy daxlsizligini poymol qiladi hamda Gruziya va Rossiya o'rtasida urushdan so'ng erishilgan tinchlik bitimiga ziddir. Avvalroq Rossiya bunday xatti-harakatlari borasida Yevropa ittifoqi ham chuqur xavotir izhor etganida. Va so'nggi xabarimiz, payshanba kuni 38 yoshli haydovchi Niderlandiya qirolichasi Beatrix kuni munosabati bilan uyushtirilgan paradga yig'ilgan odamlarni mashinasi bilan urib, 5 kishini o'ldirdi. Appeldorn shahrida ro'y bergan ushbu hodisa oqibatida 12 kishi jarohatlandi. Ismi oshkor etilmayotgan hujumchi so'roq qilinib, o'zining qirolicha oila a'zolariga jabr yetkazishga harakat qilganini tan oldi. Uning qora mashinasi katta tezlikda kelib, politsiya halqasini yorib o'tdi, bir qancha odamni bosib o'tib maydondagi yodgorlikka urildi. Politsiyaga ko'ra, ushbu hujumning motivlari ma'lum emas. Niderlandiya prokuraturasining vakiliga ko'ra, hujumchi 30 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Eng asosiy jahon yangiliklari hozircha shulardan iborat. Ular bilan sizlarni men Alisher Siddiq tanishtirdim. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimiz bir necha soniyadan so'ng davom etadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlar edi. Bugun dasturimizda Bokudagi neft akademiyasida 13 kishi otib o'ldirildi. Cho'chqa grippiga qarshi O'zbekiston ham chora ko'rmoqda. Guantanamoning darbadar o'zbek mahbuslari Yevropadan panoh kutmoqda. O'zbekistonda nurchi ovi davom etmoqda. Nurchilar deb atalayotgan 3-chi guruh qamalgan. Demak, dastlabki xabar Ozarbayjon poytaxti Bokudan 30 aprel kuni qurolli shaxs Boku shahridagi Ozarbayjon davlat neft akademiyasida kamida 13 kishini otib o'ldirdi. Hujum oqibatida yana 13 odam yaralandi. Qurbonlarning aksari akademiya talabalari ekani va qurbonlar soni ko'payishi mumkinligi ham aytilmoqda. Ozarbayjon rasmiylari hujum uyushtirgan shaxs voqea joyida o'ldirilganini ma'lum qildi. Hozircha hujum sababi ma'lum emas. Demak, ushbu hujum tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim hozir Hasanjon hozir studiyamizda. Hasanjon aka, demak, so'nggi ma'lumotlar nimalardan iborat? Marhamat.
Rahmat, hurmat, muhtaram tinglovchi. Bokudagi Ozarbayjon davlat neft akademiyasida sodir bo'lgan qirg'in guvohlaridan biri akademiya talabasi Ravshan Allohverdiyev voqea haqida Ozodlik radiosiga bularni aytdi.
Bir nafar edi. Alnisvar.
U bir o'zida u to'pponchadan hammaga, studentlar va o'qituvchilarga o'q uza boshladi. Men o'rtog'imni qanday otganini ko'rdim. Birinchi qavatda chiqish yo'li faqat bitta edi. Ikkinchi qavat sakrash uchun juda baland. Shu bois hamma har tomon qocha boshladi. Hamkasbim uni qurolsizlantirishga harakat qilib, u tomonga yurganda qurolli shaxs unga o'q uzdi, biz qochib ketdik, deydi qatliom guvohlaridan biri Ravshan Allohverdiyev. Hujumni Gruziyaning Marnueli tumanidagi Dashtape qishlog'ida yashovchi Gruziya fuqarosi bo'lgan, millati Ozarbayjon, 29 yashar Farda Gadirov amalga oshirgan. Dashtape qishlog'i aholisi Bokudagi qirg'inni Gadirov amalga oshirganini eshitib hayratga tushdi. Marneuli yaqinda yashaydigan Kulari hokimi Vidadi Hasanov Ozodlik radiosiga qirg'in sodir etgan Farda Gadirov haqida bularni aytdi.
Ну, его характеризуем мы с положительной стороны, Мы не ожидали от него, потому что...
Мен, біз унге ижоби томондан бахо берген болардик, чунки біз ундан буни хеч качон кутмаган едик. Чунки у бунда йигит эмасди, у нормал тарбия олган. Qishloqliklar orasida hurmatga ega bo'lgan, kattalar va kichiklar bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. Uning bunday ish qilgani biz uchun mo'jiza, deydi Kulari hokimi Vidadi Hasanov. Ozarbayjon davlat neft akademiyasining kamida 13 nafar talabasi qurolli shaxs tomonidan otib o'ldirilgan va 13 kishi yaralangandan keyin akademiya binosi militsiya xodimlari tomonidan yopib qo'yildi. Voqea joyida tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Ozodlik radiosining Ozarbayjon shubasi muxbiri Ma'rif Akbarali hujum paytida yaralangan odamlar tez yordam mashinalarida zudlik bilan kasalxonaga olib ketilganini aytdi. Hujum uyushtirgan shaxs o'z joniga qasd qilgani haqida bir-biriga qarama-qarshi ma'lumotlar olinmoqda. Ozarbayjon davlat intelligensiyasi Gadirov Makarov to'pponchasi bilan qurollangani va unda ko'p miqdorda o'q bo'lganini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, u akademiya binosiga kirib, 6-qavatga ko'tarilguncha o'ziga duch kelgan har bir odamni to'pponchadan otgan. Ozarbayjon davlat neft akademiyasida o'ldirilgan talabalardan kamida 2 nafari chet el fuqarosi ekani aytilmoqda. Rasmiylar yaralanganlardan 3 nafari sudanlik ekanini aytdi. Ozarbayjon bosh prokurori Zokir Garanov va ichki ishlar vaziri Ramil Usubov voqea joyida olib borilayotgan tekshiruv ishlarini muvofiqlashtirmoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev esa hujum oqibatida o'lgan odamlar yaqinlariga ta'ziya izhor qilib, ularga davlat tomonidan imkon boricha yordam berilishini va'da qildi. Aliyev bu voqeaga jinoiy aktdan boshqa narsa sifatida qaralmaslik kerakligini aytdi. Ozarbayjon davlat neft akademiyasi mamlakat iqtisodiyotining asosini tashkil etgan neft sanoati uchun mutaxassislar tayyorlaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, neft akademiyasida 5200 talaba, jumladan 10 nafar xorij davlatdan kelgan, 10 ta xorij davlatdan kelgan 43 nafar student o'qiydi. Dunyo davlatlarida maktab va universitetlarda o'quvchi va o'qituvchilarga qurolli hujumlar uyushtirilgan voqealari ahyon-ahyonda ro'y beradi. Ammo Ozarbayjonda bunday voqea ilk bor kuzatilmoqda.
Demak, Qurolli Shaxs Bokudagi Davlat neft akademiyasida uyushtirilgan hujum oqibatida 12 kishi halok bo'lgan va qurbonlar soni yanada oshishi mumkinligi ham aytilmoqda. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Chorshanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi vaziyatiga oid 6 pog'onali ogohlantiruv darajasini 4-dan 5-chi pog'onaga ko'tarib, hukumatlarni ro'y berishi ehtimoli kundan kunga oshib borayotgan pandemiyaga shay turishga chaqirdi. Hafta boshida O'zbekiston hukumatining H1N1 virusi vaziyati bo'yicha favqulodda komissiyasining majlisida mamlakatga cho'chqa grippini kiritmaslik chora-tadbirlari belgilab olingandi. Pandemiya ro'y berishi xavfi 5-chi darajaga ko'tarilgani sharoitida O'zbekiston rasmiylari ko'rayotgan choralar nimalardan iborat? Bu haqda hamkasbim Farruh Yusufiy lavhasi.
Cho'chqa grippi pandemiyasi xavfiga oid ogohlantiruv 5-chi pog'onaga ko'tarilgani, H1N1 virusi chegaralardan o'tib tarqalishda davom etmoqda va pandemiyani to'xtatish imkoniyatlari kamayib bormoqda deganidir. Dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh kotibi Margaret Chan chorshanba kuni.
Based on assessment of all available information,
ixtiyorimizdagi ma'lumotlar, tahlili va mutaxassislar bilan o'tkazilgan maslahatlashuvlarga tayanib, gripp pandemiyasiga oid ogohlantiruv darajasini 4-chi pog'onadan 5-chi pog'onaga ko'tarishga qaror qildim. Gripp epidemiyalari, ayniqsa ularning tez sur'atlarda tarqalish qobiliyatini inobatga olsak, jiddiy qabul qilinishi shart.
Influenza pandemics must be taken seriously.
Bu vaziyatda O'zbekiston rasmiylari ham H1N1 virusi mamlakatga kirishining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar kuchaytirilayotganini aytmoqda. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, respublika bosh sanitar vorachi Baxtiyor Niyozmadov O'zA agentligiga bergan suhbatida infeksiya yo'liga to'siq qo'yildi deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida har qanday infeksiyaning yo'liga to'siq bo'la oluvchi, jumladan turli infeksiyalar mamlakat hududiga kirishining oldini olishga oid chora-tadbirlar kompleksi samaraliligi tajribada sinalgan. O'zaga bergan suhbatida Niyozmatov aholi orasida H1N1 virusiga oid targ'ibot ishlari yo'lga qo'yilgani, xususan matbuotda axborot materiallari tarqatilayotganini ta'kidladi. Biroq hozircha O'zbekiston matbuotida bosh sanitar vorachining O'za agentligiga bergan suhbati va televideniyaning axborot dasturida qilgan chiqishidan tashqari H1N1 virusiga oid materiallarni topish amri mahol. Targ'ibot ishlari hozircha reja bosqichida deya gapni qisqa qildi O'zbekiston televideniyasining mutasaddisi.
Hozir shuni o'zi rejalar belgilangan, shuni hozir shu bo'yicha ishlab o'tiribmiz shu bo'yicha. Reja qilyapmiz aka.
Hozircha ko'rsatuvlar berilgan yo'q-a?
Yo'q, axborotlarda beryapmiz-ku biz. Bo'pti, keyin gaplashamiz, xo'p.
Viloyat televideniyalari xodimlari bilan suhbatlardan ham cho'chqa grippiga oid materiallar viloyatlarda hozircha berilmagani ma'lum bo'ldi. Dunyoni tashvishga solgan cho'chqa grippi virusidan oddiy o'zbekistonliklarning ham xabari yo'q.
Yo'q. Ha, endi sizdan eshitib turibman.
Bunaqa nimalar yo'qmi? Cho'chqa grippi?
Yo'q, bizga unaqa xabar yetib kelgani yo'q.
Tushuntirish ishlari yoki televizorda biror xabarlar berilyaptimi bu haqda?
Yo'q.
Yo'q.
Men sizdan endi eshitganman.
Cho'chqa grippiga qarshi choralar jumlasidan mamlakat chegaralaridagi vaziyat qattiq nazoratga olingani haqida seshanba kuni efirga berilgan salomatlik dasturida Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassisi gapirib bergan edi. Toshkent xalqaro aeroportining bosh sanitari Mirsayid Olimovga ko'ra, mamlakatning asosiy darvozasidan cho'chqa grippini kirgizmaslik uchun barcha vositalar ishga solingan.
Yo'q, bizda mana davlatimiz rahbarlari, keyin undan keyin o'zimizning vazirligimiz rahbarlari bergan bo'yicha hozirgi paytda O'zbekistondagi hamma aeroportlarda sanitariya karantin punkti eshikdan bor i medpunktlar bor va bu sohada bizdan tajribalarimiz juda katta. Mana misol uchun oldingi paytda tor source atipichni pnevmoniya degan gaplar bo'ldi, keyin mana ptichiy gripp degan gaplar bo'ldi. O'shalarni haqiqatdan biza chet davlatdan samolyotda passajerlar orqali kelib qolishini oldini olish bo'yicha hamma chora tadbirlar ko'rganimiz tufayli balkim bizani O'zbekistondagi san epid blogopolchiyani aslida bizani ham hissamiz bor. Eshityapsiz?
Eshityapman.
Demak hozirgi paytda ham o'sha biza qilib yurgan ishlarimizni davlatlarimizni rahbarlari shaxsan, mayli ko'p odamlar kelib bizaga hozir yordam berishdi. Hozir aeroportdagi hamma o'sha sanitariya karantinli punktlarimiz, medpunktlarimiz qo'shimcha doktorlar bilan ta'minlandi. Qo'shimcha dori darmonlar bilan ta'minlandi, qo'shimcha material texnik bazalarni tayyor qildik, hammamiz taxtimizda.
Buning uchun deb davom etadi, aeroport sanitari chet eldan kelayotgan har bir yo'lovchi tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda.
Uchib ketgan passajerlarni alohida o'tkazib bizlar, medasportdan o'tkazib bizlar. nazorat o'tkazib bizlar.
Endi bu yerda kelib-ketganlarda?
Ketganlar. Hozirgacha mana hammasi tepasida o'zim turibman. Shu paytgacha biror bir o'sha даже atipichni pnevmoniyami o'zimizni mana bu grippga o'xshaydigan kasal ham hali biror joydan kelmadi. Xudo xolasa bu infeksiya bizani u naridan uzoqdan ketsa kerak.
Xudo xolasa.
Nima yetarlimi?
Ya Mirsaid aka, mana aytaylik, passajirlar keldi. Ular qanaqa tekshirilyapti? Masalan, biror isitmasi tekshirilyaptimi? Nima qilinyapti?
Termometriga o'tyapti.
Termometriga
o'tyapti.
Har bittasimi yo tanlab olinyaptimi?
Har bitta odam termometriga o'tyapti. Har bitta odam. Har bitta odam haligi lechimlik vrachlarning infeksionistlar tomonidan haligi klinikiy tekshiruv ko'rinyapti o'sha. Savol-javob, avtobashalasi ko'rinyapti. Nima sostenas ko'rilyapti. Shuning uchun bular hozir hech qanaqa daje 37 ga chiqqan temperaturalarda ham kelmadi. Bu kasalliklar ko'pincha 38 dan oshib beradi temperaturani, bosh og'riydi, quvvatsizlanadi, o'zingiz bilasiz. Bunaqa hali kasal kelmadi.
Deydi Toshkent xalqaro aeroporti bosh sanitari Mirsaid Olimov. Cho'chqa grippi birinchi marta o'tgan oyda Meksikada qayd etilganidan beri bu mamlakatda kasallikdan nobud bo'lgani taxmin qilinayotganlar soni 168 kishiga yetdi. Ulardan kamida 8 nafarini aynan H1N1 virusi o'ldirgani aniqlandi. Virusga chalingan bemorlar soni esa 3000 dan ortdi. Hurmatli tinglovchi, sizga eslatib qo'ymoqchimiz, cho'chqa grippi yoki H1N1 virusiga oid qo'shimcha ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org.
Demak, cho'chqa grippiga qarshi O'zbekiston ham chora ko'rmoqda. Cho'chqa grippi qanday kasallik va undan qanday himoyalanish mumkin? Bu haqdagi tafsilotlar salomatlik eshitirishida. Salomatlik tuman boylik. Salomatlikka oid ishonchli ma'lumotlar.
The World Health Organization decided some time ago that one day of
tibbiyot yangiliklari.
O'zi bu mingdan bir holatda uchraydigan holat. Ikkalasi
tibbiyot olamidagi kashfiyot va ajoyibotlar.
Kamqonlikni oldini olish uchun odam uch xil mahsulotni iste'mol qiladi.
Shifokor maslahati 2 haftada bir seshanba kunlari Ozodlik radiosida beriladigan salomatlik dasturida. Dasturimiz davom etadi. AQSh adliya vaziri Erik Holder Berlinga safari chog'i chorshanba kuni Yevropalik hamkorlaridan Guantanamo qamoqxonasi mahbuslarini o'z panohiga olishni so'radi. Janob Holder rasmiy Washington yaqin haftalar ichida Yevropaning ayrim davlatlariga bu borada rasmiy so'rovnomani ham jo'natishini bildirdi, ammo bunday so'rovnoma qaysi davlatlarga yuborilishi haqida vazir aniq aytmadi. AQSh prezidenti Barak Obama vazifasiga kirishganining ilk kunlariyoq Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil davomida yopish haqida buyruq chiqargan edi, ammo terrorchilikda gumon lanib qo'lga olingan 252 yaqin mahbus 7 yildan buyon sudlovsiz hali hamon Guantanamo qamoqxonasida ushlab turilibdi. Ular orasida 4 nafar o'zbekistonlik ham bor. Amerikaning Guantanamo'dagi bazasida hibsda saqlanayotgan shu 4 nafar o'zbekiston fuqarosini qabul qila oladigan davlat topilsa, ular ozodlikka chiqarilishi mumkin. Men Guantanamo'ning o'zbek tutqunlari taqdiri haqida ma'lumot olish uchun ular himoyasi bilan shug'ullanayotgan amerikalik advokat Michael Moon bilan suhbatlashdim. Janob Moon, Guantanamo'ning o'zbek mahbuslarining taqdiri haqida hozir nimalar ma'lum?
Yes, well there's 4 Uzbek detainees who remain in Guantanamo. I represent one of them. His name is Oybek Jamaldinovich Jabarov.
Guantanamoda qolayotgan 4 o'zbekdan biri Oybek Jamaldinovich Jabarov ishi bilan shug'ullanyapman. Oybek va uning 3 nafar yurtdoshiga nisbatan terrorizmga oid barcha ayblovlar Bush ma'muriyati davrida 2007-yilda olib tashlangan va tergov to'xtatilgan. Ular ozod etilib, g'arbiy Yevropa davlatlaridan biriga yuborilishlari kerak edi. Chunki ularning O'zbekistonga qaytishlari o'lim bilan baravar va u yerda qayta qamoqqa olinishlari va qiynoqqa solinishlari xavfi bor. Lekin bu o'zbeklarni hanuz Yevropaning biron davlati qabul qilmayapti. Ular hali ham Guantanamoda saqlanmoqda.
Yanvar oyida AQSh prezidenti Barak Obama tomonidan chiqarilgan 1 yil davomida Guantanamodagi turmaning yopilishi haqidagi farmondan keyin Yevropa mamlakatlari, xususan Irlandiya hukumati Guantanamo'ning bir qancha sobiq mahbuslarini qabul qilib olishga tayyorligini bildirishgan edi. O'zbek mahbuslari ham Irlandiyadan boshpana olishlari ehtimoli naqadar hozir?
Well, the Irish government let's go back a little bit. I have been lobbying and focusing on the government of Ireland to try and get them to accept my client, and I've been working on that for the better part of a year now, and I've been to Dublin twice
Men bu bilan 1 yildan beri shug'ullanyapman va himoyam ostidagi o'zbek mahbusiga Irlandiyadan boshpana olish uchun Dublinga 2 marta safar qildim. Sababi Irlandiya hukumatı birinchilardan bo'lib Obama ma'muriyati Guantanamo'ni yopadigan bo'lsa, u yerdagi mahbuslarning katta qismini qabul qilib olishga xohish bildirgan. Irlandiya qancha mahbusni qabul qilib oladi bilmayman, lekin men Dublin hukumatidan himoyam ostidagi Oybekni va uning 3 nafar yurtdoshini ham qabul qilib olinishiga erishmoqchiman. Menimcha Oybek uchun Irlandiya juda mos keladi. U Guantanamo'da inglizchani yaxshi o'rgandi va qishloq xo'jaligi sohasida ishlash niyatida. Eng muhimi, hozircha Irlandiya hukumatı bu o'zbek mahbusini qabul qilib olmaymiz degani yo'q.
Nimaga Guantanamo mahbuslariga Yevropadan boshpana berish jarayoni shuncha vaqtdan beri cho'zib kelinyapti? Ko'pchilik Yevropa davlatlari ularni qabul qilib olishga ruxsat bildirmayapti.
I don't think there's any reluctance at all to accept the Uzbeks.
Boshqa mahbuslarni bilmadim, lekin o'zbek va uyg'ur mahbuslariga nisbatan Yevropa davlatlarida e'tiroz yo'q deb o'ylayman. Ularning na Al-Qaida va na O'zbekiston Islomiy harakati bilan aloqasi bo'lgan. Ular Guantanamo'ning tasodifiy tutqunlari va qamoqqa olinishlari boshdan xato bo'lgan. Himoyam ostidagi Oybek 2001 yil oxirlarida homilador ayoli va farzandi bilan Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik boshqa qochqinlar orasida yashagan. O'sha yili Afg'onistonda Shimoliy alyans kuchlari Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlaganida u qo'lga olingan. Ya'ni Shimoliy alyans kuchlari yo'l chetida turgan Oybek Jabborovni mashinaga mindirib, Mazori Sharifga eltib qo'yamiz deb uni Bag'rom havo bazasidagi Amerika qo'shinlari qo'liga topshirgan. Bag'romdan keyin Jabborov Qandahorga, keyin esa 2002 yilda Guantanamo qamoqxonasiga olib o'tilgan.
Eslatib o'taman, suhbatdoshimiz Guantanamo'da saqlanayotgan o'zbek mahbusi himoyachisi amerikalik advokat Michael Mon. Janob Mon, Guantanamo'da qo'pol munosabatlar yoki qiynoqlar haqida o'zbekistonlik Oybek sizga shikoyat qilganmi?
Oybek and the other Uzbeks just kept getting passed along and passed along, and that's how they ended up in Guantanamo. Whether or not they were ever waterboarded, I cannot say. I can tell you
ular Guantanamo'da qiynoqqa solingan deya olmayman. Bu haqda shikoyat eshitmadim, lekin ular 7 yildan beri 8 ga 12 kamerada kuchli nazorat ostida saqlanmoqda. Har kuni 2 soatgina ochiq havoga chiqishga ruxsat etiladi. Har kuni uyqu buzilishlari, tinimsiz so'roqlarni boshdan kechirgani rost. Barak Obama prezidentlik vazifasiga kirishganiga 100 kun to'ldi. Prezidentlikning ilk kunlaridayoq u AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil ichida yopish haqida buyruq chiqardi va Qo'shma Shtatlar qiynoqni boshqa qo'llamasligini e'lon qildi. Terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan mahbuslarni gapirtirish uchun prezident Bush davrida qanday qiynoqlar qo'llanilganini oshkor qiluvchi hujjatlarni Amerika xalqiga taqdim etdi. Bunda ijobiy qadamlar Guantanamo tutqini Oybek taqdiriga o'zgarish kiritmadi. Garchi u Bush ma'muriyati davrida oqlangan bo'lsa ham, haligacha 8 ga 12 kattalikdagi kamera ichida qolmoqda. Obama Guantanamo'ni yopamiz deyotgan bo'lsa ham, himoyam ostidagi mahbus hali ham shu qamoqxona devorlari ichida qolmoqda. Uning Guantanamo qamoqxonasida o'tirishi mening mamlakatim yo'l qo'ygan mudhish xato va bu biz uchun uyat. Bu xato to'xtatilishi va boshdan qamalmasligi kerak bo'lgan Oybek ozodlikka chiqarilishi kerak.
Guantanamo'dagi o'zbek tutqini himoyasi bilan shug'ullanayotgan amerikalik advokat Michael Mon bilan suhbat edi. Guantanamo qamoqxonasidagi o'zbek mahbuslarning qolgan 3 nafari Alisher Hamidulloh, Shohruh Hamidov va Abdulla Muhammad Xonlardir. Ular ham O'zbekistonga qayta olishmaydi. Ularni vatanlarida qiynoqlar ostidagi o'lim kutayotganidan xavotirlar bor. Hozircha esa dunyodagi birorta davlat ularga boshpana berish haqida xohish bildirmagan. Biroq endilikda Xalqaro amnistiya tashkiloti ekspertlarining so'zlariga ko'ra vaziyat o'zgarishi mumkin. Xalqaro amnistiya vakilasi Camilla Jolbert gapiradi.
I think we've definitely seen a shift now that President Obama has come into power. European governments are more willing.
Prezident Obama AQShda hokimiyat tepasiga kelish ortidan vaziyat ijobiy tarafga o'zgara boshladi. Yevropa davlatlari Guantanamo mahbuslarini qabul qilib olishga ko'proq ishtiyoq bildirishmoqda. Guantanamo qamoqxonasini yopish sini talab etib kelgan Yevropa davlatlari Portugaliya, Fransiya, Irlandiya va boshqalari mahkumlarni olishga tayyor ekanliklarini bildirishmoqda, deydi Camilla Jolbert. Hozirgacha AQSh hukumati Guantanamo'ning 30 mahbusi Yevropa davlatlari tarafidan qabul qilib olinishga loyiq ekani va ular Yevropa jamiyati uchun xavf tug'dirmasligini bildirgan. Seshanba kuni AQSh adliya vaziri Erik Holder bilan muzokaralar so'ngida Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya davlati ichki ishlar vaziri Ivan Langer Yevropaning ayrim davlatlari Guantanamo mahbuslarini qabul qilib olishga tayyor ekanliklarini tasdiqladi, lekin Ivan Langerning ta'kidicha Chexiya ulardan birontasini qabul qilib olmaydi. ozodlik dasturida Chodir Xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir Xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir Xayolda. Chodir Xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Buxoro viloyati jinoyat ishlari sudi mahalliy fizik olim Ikrom Mirojov va boshqa 8 kishi ustidan 29 aprel kuni hukm chiqargani to'g'risida xabar qilgan edik. Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi fizika matematika fanlari nomzodi Ikrom Mirojov 9 yilga qolganlar 5.5-6 yildanga ozodlikdan mahrum qilindi. Shunday qilib, matbuotda nurchilar deb atalayotgan 3-chi guruh qamaldi. Aftidan buxorolik yigitlar nurchilikda ayblanib qamalgan o'zbekistonliklarning so'ngisiga o'xshamayapti. Xo'sh, nurchi ovi nima sababdan boshlandi? Bu ov qachon tugaydi? Bu savollarni muxbirimiz mustaqil tahlilchi sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovga berdi.
Olim bilan suhbatni eshittirishga qo'yishdan avval siz tinglovchiga avvalgi 2 ishni eslatib qo'ymoqchimiz. 26 fevral kuni Toshkent shahar jinoiy ishlar sudi Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlaridan 5 kishiga 8 yildan 12 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinlagan edi. 6 aprelda esa Toshkent shahar sudi 7 iqlim gazetasining 2 xodimini 8 yil, Namanganlik imomni 12 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. E'tibor bering, nurchilikda ayblanganlarning deyarli hammasi ziyoli, jurnalist va olim yigitlar. Boshlovchimiz tilga olgan savollarning birinchisiga O'zbekiston hukumati davlat televideniyasi xodimlari zulmatga eltuvchi nur degan ko'rsatuvi bilan allaqachon javob berib bo'lgan. Lekin jamoatchilik o'zgacha mustaqil fikrlarni ham eshitishni istadiki, bu istak tabiiydir. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovni o'sha istakni qondirish maqsadida suhbatga tortdik. Tilga olingan yigitlarni nurchilikda ayblab bir necha yildanga qamab yuborishga qanchalik ishonarli asoslar bor? Suhbatimiz mana shu savoldan boshlandi.
Bilasizmi, meni nazarimda asos kam. Chunki o'sha Said Nursiyning davomchilaridan, o'sha oqimni vakillaridan bittasi Fathulla Gulen. U Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Lekin eng qizig'i shundaki, mana u yoki bu bayramlar bilan Islom Karimov nomiga har xil shaxslar, davlat rahbarlari yoki siyosiy namoyandalar xat yozganida Fathulla Gulen ham u yoki bu bayram bilan Karimovga xat yozardi. O'sha tabrik xati. Va O'zbekistonning ommaviy axborot vositalarida, gazetalarida uning tabriklari ham oldingi yillarda chiqqan. Ya'ni Fathulla Gulenni biror-bir ekstremist yoki terrorist sifatida O'zbekiston hukumati shu paytgacha tan olmagan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Said Nursiyning pozitsiyasini men ekstremistik deb aytishga tilim bormaydi. Nima uchun? Chunki u bir zamonaviy musulmon jamiyati konsepsiyasini oldinga suradi. Bir tomondan zamonaviylikka intilish, uning pozitsiyasini qisqa va lo'nda qilib aytganda, musulmonlarning manfaatini saqlash, ya'ni dinlikni saqlash bu zamonaviylikka qarshi emas, aksincha, o'sha zamonaviylikni saqlagan holda, uni mana musulmonlar zamonaviy bo'lgan holda fan va texnikadan ilg'or bo'lgan holdagina musulmonlarning va islom dinining pozitsiyasini barqarorlashtirish mumkin deb aytadi. Ya'ni u bir konservativ pozitsiyaga ega emasda, mana musulmonlar kostyum shim kiysin, galstuk taqib yursin, eng oxirgi texnologiyalarda o'qisin degan bir g'oyalarni oldinga surgan.
Kamoliddin, balki Xayf Nursiyning o'sha kitoblaridadir.
Bilasizmi, Said Nursiy bir qancha kitob yozgan. O'sha kitoblarni masalan musulmon dunyosida ekstremistik deb har biror davlatda tan olinmagan. Endi Rossiyada ba'zi bir ekspertlar mana o'tgan yil yoki shu yilda mana shunday bir baholar berilyapti. Menimcha bu geosiyosiy baholar. Chunki ekstremizm nima ekanligi ko'rsatib berilmayapti haligacha.
Demak, Fathulloh Gulen shu paytgacha tabriklar yo'llagan va u tabriklarni e'lon qilingani, tan olingani ifodasi dedingiz. Ba'zi shunday ekan, Nursiyning izdoshi Fathulloh Gulen tan olingan ekan, Nursiyning kitoblarida ekstremizm alomatlari ko'rinmagan ekan, nima uchun bugunga kelib birdan hujum boshlandi ularga qarshi? Buning sababi nimada?
O'zbekistonda O'zbekiston-Turkiya munosabatlari o'rnatilganiga necha yil bo'libdiki, ularda yo'q. Mana Hizb ut-Tahrirga o'xshagan holatda bir ularga bir salbiy munosabat shakllangan bo'lar edi.
Ha, shuning uchun so'rayapman-da.
Bilasizmi, hujum bugunga kelib boshlansa-da, lekin bir hadiksirash yoki bir qo'rquv o'sha 90-yillarning oxirida ham bor edi. Men suhbatlardan birini eslayman, o'sha paytda prezidentning, ya'ni Karimovning diniy va milliy masalalari bo'yicha maslahatchisi Zuhriddin Husniddinov degan odam bor edi. U hozir ishdan olingan. O'sha suhbatlardan bittasida bir yig'ilishda aytgan edi, Said Nursiy yoki Nurchilarning faoliyatini xuddi bir dala sug'orishga o'xshatgan edi. U aytgan edi, bir misol keltirgan edi. Ular xuddi deydi, mana paxta g'o'za poyalarini sekin jilg'alatib sug'orishga o'xshatadi. O'sha g'o'za poyalarining atrofiga qarasangiz, usti quruq turaveradi, o'sha yer quruq turaveradi. Agar unga oyoq qo'ysangiz, yerga bosib ketasiz. Ya'ni tagidan o'sha hamma tomonni ko'llatib sug'oradi. Zurchilarning faoliyati shunga o'xshaydi deb aytgan edi. Bir katta bir yig'ilishda, bir ommaviy yig'ilishda aytgan edi. Ya'ni mana shunday bir pozitsiya O'zbekiston hukumatida o'sha payt ham bo'lgan. Lekin nima uchun bugunga kelib bir ommaviy ov boshlandi desa, menimcha buni bir qancha sabablari bor. O'sha yillarda, 90-yillarda O'zbekiston-Turkiya munosabatlari yaxshi edi, anchagina ijobiy edi. Albatta o'zini ma'lum bir muammolari bor bo'lsa-da, lekin bu davlatlar bir-biri bilan hisoblashar edi. Ikkinchidan, hozirgi paytda O'zbekistonda dunyoda bo'lgani kabi iqtisodiy, juda ham chuqur iqtisodiy inqiroz bor. Umuman, O'zbekiston rejimining xarakteristikasi, tabiati doimiy kurash bilan ifodalanadi. O'zbekiston hukumati bu kurashayotgan hukumat. O'zbekiston hukumati bu konfliktdagi, ya'ni frontdagi hukumat. U kurashsiz yashay olmaydi. U Hizb ut-Tahrir bilan kurashdi, Hizb ut-Tahrir bamisoli g'oyib bo'ldi yoki yengildi yoki yo'q qilindi. O'zbekiston Islom harakatini tarafdorlari bilan kurashdi va uning tarafdorlari ham butunlay yo'q bo'ldi. Ya'ni o'ziga bir dushman qiyofasi izlab-izlab menimcha o'sha Said Nursiy tarafdorlarini topdi. Ya'ni o'sha turk litseylarida o'qigan yoki Turkiya bilan yaxshi munosabatda bo'lgan shaxslarni bugungi kunga kelib o'ziga dushman deb e'lon qildi. Buni asosiy sabablari siyosiy, geosiyosiy deb aytishim mumkin, lekin aytganimdek, men masalan, mana Hizb ut-Tahrirning xavfli g'oyalari borligiga ishonaman. Yoki bir boshqa bir tashkilotlarning chaqiriqlarida O'zbekiston uchun konstruktiv bo'lmagan aqidalar borligiga ishonaman, lekin Said Nursiy yoki Nurchilar tomonidan bir O'zbekiston davlatchiligiga tahdid borligi yoki O'zbekiston jamiyatiga bir tahdid borligi, bu men uchun nonsens. Alo.
Endi bu ov qachongacha davom etishi mumkin? U nahotki shu turk litseylarini bitirganlarni hammasini qamab tashlaydi.
Bilasizmi, bu haqiqatdan hammasini qamay olmasa kerak, lekin bu O'zbekiston davlatining o'zining milliy manfaatlari, kadrlar siyosatida juda ham katta muammolar keltirib chiqaradi. Mendagi ma'lumotlar bo'yicha o'sha Turkiyada o'qigan ko'pgina iste'dodli yoshlarimiz hozir sekin-sekin chiqib ketishni boshlayapti va chetga chiqib ketganlari ular O'zbekistonga qaytish g'oyasidan voz kechyapti. Lekin bu kadrlarimiz juda ham iqtidorli bo'lgan kadrlar. Ular juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi va O'zbekiston hukumatining hozirgi olib borayotgan siyosati bu juda ham oqilona bo'lmagan siyosat deb o'ylayman. Bu ular tomonidan birinchidan tahdid yo'q, ikkinchi tomondan O'zbekistondan ularning chiqib ketishi O'zbekistonning potensialiga juda katta zarba yetkazadi deb o'ylayman. Alo.
Nahotki shuni hukumat o'zi tushunmayapti yoki tushunib turib ataylab qilyaptimi?
Bilasizmi, hukumatni ma'lum bir hisob-kitoblari bor. Jamiyat tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish kerak va o'sha qo'rquv bilan boyitishning maqsadi vaziyatni nazorat qilib turish. Ya'ni hisob-kitob qilinganda hokimiyatni ushlab turish hozirgi paytda. Uni keyingi bo'ladigan muammolardan ko'ra ustunroq qo'yilyapti shekilli, mening nazarimda.
Nurchilar deb atalayotgan guruh haqida mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat edi. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. 29-30 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha hukumatlararo komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, bu yig'ilishda ikki davlat chegarasidagi shu paytgacha bahsli bo'lib kelayotgan to'rtta hudud muhokama qilingan. Ana shu to'rtta hududdagi pasporti o'zbek, lekin yashash joyi Tojikiston yeri yoki aksincha bo'lib qolgan odamlar bugungi kunda arosatda ekanligidan shikoyat qilmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin tafsilotlar bilan.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasiga chegara chizig'i tortilganiga rasman 80 yil bo'ldi. 1929-yilda Tojikiston avtonom respublikasi O'zbekiston hududidan alohida Sovet sotsialistik respublikasi bo'lib ajralib chiqqandan keyin bu chegaralar belgilangandi. O'shanda hamma SSRdagi bir katta uyda yashaganligi uchun o'sha chegara tortilgan hududlarda istiqomat qilayotgan ikki qo'shni respublika aholisi mustaqillik yillarigacha emin-erkin yashab keldi. Davlatlar mustaqil ham bo'ldi. Hukumatlar o'z chegaralarini qaytadan belgilashga kirishdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi 1200 dan ortiq kilometr masofadagi chegaraning 97% aniqlanib bo'lgan. Faqat ana shu 3% hozirgacha bahsli bo'lib turibdi. Tojikiston Xavfsizlik kengashi kotibi Amirqul Azimov boshchiligidagi hukumat komissiyasi ana shu masalalarni hal etish va chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilishni davom ettirish maqsadida Toshkentga keldi. O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan o'tkazilgan bu muzokaralar 30 aprel kuni kechga qadar davom etgani uchun uning natijalari haqida hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ikki davlat chegarasi o'rtasidagi bahsli hududlardan biri bu Tojikistonning Panjakent tumanidagi, O'zbekistonning Samarqand viloyatidagi Urgut tumaniga qo'shni bo'lgan Turk Sho'rnova qishlog'idir. Bu qishloqda 42 xo'jalikdan iborat 200 nafardan ortiq o'zbeklar istiqomat qiladi. Qishloq Tojikiston hududida, lekin aholining aksariyat qismi O'zbekiston fuqarolari. Bugun ana shu fuqarolar arosatda qoldilar, deydi mahalliy o'qituvchi Rahimberdi Berdiyev.
Endi ular ota bobolari yashab kelgan joy, 200-300 yildan buyon yashab kelgan vatan, o'sha ota bobolarini mozorlari shu yerda, hamma joy shu yerda. Hali ular uchun O'zbekistonda masalan deylik joy ajratilmagan, ularni ko'chib ketish yoki sharoit yaratilmagan, hech qachon o'z ona vatani, milik, kindik qoni tomgan joy bir tashlab ketmaydi-ku. Shuning uchun bizni hukumatimiz chiroyli bir nima qilishdiki, juda o'shalarga yordam qo'lini cho'zib turishibdi. Ularga masalan deylik maktab qurib berish yoki deylik kasalxona ishi bundigoh qurib berish masalalarigacha hech qanday biror tomondan biror xil tazyiq bu narsa o'tkazilmagan. Ular lekin faqat O'zbekiston fuqarosi sifatida shu yerda yashab turishibdi.
O'qituvchining so'zlariga ko'ra, bu odamlar orasida ularning qishlog'i Tojikiston hududida qolib ketayotgandan norozilari ham bor.
Endi u yerda bitta ikkita norozilar ham bor deylik. Uni hech inkor qilib bo'lmaydi. Norozilari shuki, ular masalan qizlarini O'zbekistonga berishgan, Urgut nohiyasiga bergan yoki chet qishlog'iga bergan, xudandachilik qilgan, bu yerdan ketib o'qishga borib boshqa joydan uy olganlari ham bor. Lekin aslida bu yerda ham hovlilari bor ular.
Lekin bu odamlarning aksariyati taqdirga tan berishyapti va 40 kishi hozir Tojikiston fuqaroligini qabul qilish uchun ariza berdi, deydi Rahimberdi Berdiyev.
Ular hozir sharoiti yaxshilari bor-ku. Tuman sharoiti yaxshilari, bu yerdan ko'chib boshqa joyga o'qiganlariga imkoniyat bor, masalan. Lekin bu yerda yashayotganlar aytyaptiki, bizni ota bobolarimiz yashab kelgan joy, mozorlarimiz shu yerda, hamma nima deydik, mulkimiz shu yerda. Biz endi shuncha yildan buyon bu yerga hech qachon tashlab chiqib ketolmaymiz. Baribir Tojikiston fuqaroligini qabul qilamiz, deyishyapti ham shu yerda. Hatto ixtiyoriy ravishda 40 ta fuqaro ariza ham bergan.
Ikki davlat chegaralari o'rtasidagi yana bir bahsli hududlardan biri bu Bekobod shahrining Tojikiston bilan chegaradosh Platina degan mahallasidir. Bu qishloqning ham barcha aholisi O'zbekiston fuqarosi, lekin qishloq Tojikiston hududida qolgan. Bu haqda Bekobodlik Kusanboy aka shunday deydi.
Kecha oxirgi uchrashuvda o'sha masala hal bo'lmay qoldi. Mana bu yerdagi qishloq hal bo'lgani o'sha Platina masalasida, Platina afson bizga suv beradigan joy-ku, shunga tojiklar ko'nmapti. Platina katta sarojeniy katta mashinalar o'tyapti bu yerda. U haligi sarojeni yorilib ketishi mumkin, qo'yib yuborishi mumkin. O'shanga berdi yopayligi mana o'r tepani postni ochaylsa ular tojiklar ko'nmapti. Toshkentdan juda yaxshi taklif qilishgan ularga. Platinani o'z masalasi hal bo'lmayapti. Nima darvoza masalasi? O'zbekiston fuqarosi hozircha o'tib kelishyapti, ruxsat berilgan, borib kelib turishibdi. Nimada? Na yig'li, na beyg'li borib kelyapti, tirikchilik yig'idan, bolalar yig'idan. Qiyinchilik bor albatta.
Ana shunday. Aslida bugun ana shu bahsli hududlarda yashayotgan odamlar taqdirini o'tgan asrning 20-chi yillardagi chegaraviy bo'linishlar belgilab qo'ygan edi. Tojik olimlaridan biri buni bolta bilan bo'lishish deb atagan edi. Zero 1000 yillardan buyon qo'shni yashab kelgan Markaziy Osiyolik xalqlar o'rtasiga ana o'shanda birinchi bor ko'zga ko'rinmas chiziqlar tortilgan edi. Bu chiziqlar bugun chuqurlar, xandaqlar va tikanli simlar sifatida yangi ko'rinishlar kasb eta boshladi.
18 yashar o'zbekistonlik sozanda Behzod Abdurayimov Londonda o'tkazilgan xalqaro pianinachilar tanlovida bosh sovrinni qo'lga kiritdi. 18 apreldan 28 aprelgacha Londonda bo'lib o'tgan xalqaro pianinachilar tanlovining mutlaq g'olibi deb topildi. Londondagi nufuzli tanlov g'olibi Behzod Abdurayimov Toshkentdagi Uspenskiy nomli san'at dargohida taniqli murabbiya Tamara Popovich qo'lida tahsil olgan edi. London filarmoniyasida fortepiano chalgan ilk o'zbek cholg'uvchisi sifatida tarixga kirgan Behzod Abdurayimov Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu berdi.
Konkurs judayam zo'r organizatsion bo'ldi. Finalni London filarmoniya orkestri bilan bu hamma konkursda o'ziga qilishamiz. 4-tur London filarmoniya orkestri bilan Royal Festival Hall'da bu 2900 odamlik katta zal va shuncha odam keldi. O'zi juda g'urlanaman. Bitta birinchi kelganimda men rostini aytsam boshqa chaladigan pianistlar men bilan javoncha gaplashishmadi. Alo?
Ishtayapman.
Birinchidan men 18 yosharman. Men eng kichkinasi men edim, 18 yosh. Va men O'zbekistonni endi ular hammasi yaxshi tanishmaydi-ku O'zbekistondan klassik musiqa qanaqa bo'lishi mumkin o'tdi.
O'zbekiston do'mbira chaladi deb o'ylasa kerak-da yoki?
Ha, men hech narsa qanaqa o'zim tushib qolganimni bo'tga o'zim tushunmayapman. Shunaqa deb o'ylashgan menimcha.
Londonda o'tkazilgan xalqaro pianinachilar tanlovida bosh sovrinni qo'lga kiritgan Behzod Abdurayimov bilan to'liq suhbatni shanba kechqurun va yakshanba ertalab efirga uzatiladigan Chodir xayol eshittirishda tinglashingiz yoki intervyu matnini internet nashrida mutolaa qilishingiz mumkin. Tinglovchi dasturimiz davom etadi va endi navbat salomatlik eshittirishiga. Cho'chqa grippining xavfi qanday va undan qanday himoyalanish mumkin? Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Assalomu alaykum, efirda salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufiy. Bugungi dasturimiz shu kunlarda dunyoni tashvishga solgan cho'chqa grippi bilan bog'liq vaziyatga bag'ishlanadi. Dushanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi pandemiyasining ro'y berishi ehtimollari oshganini aytib, vaziyatga oid 6 pog'onali ogohlantiruv darajasini 3-dan 4-chi pog'onaga ko'tardi. H1N1 virusiga oid vaziyat bo'yicha favqulodda qo'mitaning 27 aprel kungi majlisidan keyin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari Keji Fukuda ogohlantiruvning 4 darajaga ko'tarilganini cho'chqa grippi pandemiyasining e'lon qilinishi sari qo'yilgan jiddiy qadamdir deya baholadi.
Given the current situation, the current focus of efforts should really be on mitigation.
Mavjud vaziyatda hozir ko'riladigan choralar virusning tarqalishini to'xtatishdan ko'ra uning oqibatlarini kamaytirishga qaratilishi lozim. Buning asosiy sababi virus allaqachon ko'p joylarga tarqalib bo'ldi va uni nazoratga olishning deyarli imkoni qolmadi.
Because this virus has already spread quite far and at this time containment is not a feasible operation.
Dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi. H1N1 virusi keltirib chiqargan cho'chqa grippi o'tgan oyda Meksikada aniqlanganidan beri shu kungacha bu mamlakatda 151 odamni o'ldirgani gumon qilinmoqda. Nobud bo'lgan 151 odamdan kamida 7 nafari aynan H1N1 virusining qurboni bo'lgani aniq aytilmoqda. Cho'chqa grippi hollari Qo'shma Shtatlar, Kanada, Ispaniya va Britaniyada tasdiqlandi. Braziliya, Avstraliya, Isroil va Yangi Zelandiya kabi mamlakatlarda 10 ortiq odam H1N1 virusini yuqtirganlikda gumon qilinib, kasalxonalarga yotqizildi. Ko'plab mamlakatlar cho'chqa grippi qayd etilgan mamlakatlardan kelayotgan yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazishni joriy qildi va boshqa favqulodda choralarni ham ko'rmoqda. O'zbekiston hukumati ham 28 aprel seshanba kuni H1N1 virusining oldini olishga bag'ishlangan favqulodda majlis o'tkazdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Boqjon Matkarimov biz bilan qisqacha suhbatda mamlakatda cho'chqa grippi hollari qayd etilmagani, lekin vaziyatni nazorat qilish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzilganini ma'lum qildi.
Oddiy grippga o'xshaydi, faqat cho'chqadan yuqadi. Odamni odamga ham yuqishi mumkin. Mana shuning uchun biz hamma tayyorlar ko'rib, hozir vazirlikdan buyruq chiqarilgan shtab tuzdik. Hozir bugungacha bo'lib bo'ladi Respublika epidemiya qarshi kurash komissiyasini. Hozir hammalari ishga ketyapmiz.
Vazirlikning epidemiologiya boshqarmasi vakili bilan hukumat yig'ini tugaganidan keyin yana bog'landik.
Chora tadbirlar o'tkazildi, shtab tuzildi, chepiga o'tkazildi. Nimadir chegaralari mustahkamlash to'g'risida ko'rsatma berildi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'tkazilgan chora tadbirlari o'z kuchida bo'ldi. Masalan, shtab tuzildi, doktorlar hushyorligi oshirildi. Qo'shimcha ko'k mestalar tayyorlab qo'ydik, dorimon zaxirasi tayyorladik. Dez moddalar zaxirasi tayyorlandi. Aptekalarda tana haroratini tushiruvchi dori-darmonlar ko'paytirildi. Kechasi kunduz ishlaydi aptekalar soni yana ko'paytirildi. Yana
Bog'do aka, nimaga mana bu chegaralar mustahkamlandi deyapsiz? Qanday qilib mustahkamlandi? Qanaqa nazorat?
Chegaralar mustahkamlandi emas, chegarada sanitar nazorat punktlarining ishi kuchaytirildi. Chegara mustahkami beton qurarmidingiz?
O'shani aytyapman-da man, o'shani.
Yo'q, notar yozib olgan bo'lishi mumkin-da. Chegaradagi sanitar nazorat punktlarini nimasi kuchaytirildi faoliyati. Har bir chetdan kirib kelayotgan fuqaro grip kasalligi gumon qilinsa tibbiy yordamdan o'tkazilsin deb ko'rsatma berildi.
Bog'jon aka, mana matbuot orqali aholiga shu kasallikni oldini olish bo'yicha oddiy qanaqadir maslahatlar ham yo'lga qo'yilyaptimi?
Ha, bo'ldi. Televizion chiqiladigan bo'ldi. Gazeta maqolalar tayyorlandi. Hozir diktant tayyorlashyapti. Maktab bolalari, kollejlar uchun.
Shu yerda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Boqijon Matkanimov bilan suhbatimiz uzilib qoldi va u kishi bilan boshqa bog'lana olmadik. Salomatlik dasturini tinglayapsiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi hayvonlar, xususan cho'chqalardan emas, odamdan odamga yuqayotganini aniqladi. Seshanba kuni Jenevada o'tkazilgan matbuot anjumanida tashkilot matbuot kotibi Gregory Hartl virus o'chog'i bo'lgan Meksikada o'tkazilayotgan tekshiruvlardan shunday xulosa qilinganini ta'kidladi.
We have seen clearly as a result of these epidemiological investigations that there have been probably three smaller waves.
Epidemiologik tekshiruvlar natijasida Meksikada virusning odamdan odamga yuqishi deb taxmin qilinayotgan 3 ta holati aniqlandi. Taxmin qilinayotgan bu holatlar sinchkovlik bilan o'rganilmoqda. Yana bir marta aytaman, virusning odamdan odamga yuqishi holatlarining aksariyati taxmin qilinayotgan holatlardir. Chunki hozircha biz bu holatlarning 26 tasini tasdiqlay oldik va laboratoriya tekshiruvi davom etmoqda. Lekin Meksikaning boshqa hududlarida ham odamdan odamga yuqish holatlari ro'y berganini gumon qilib turibmiz. Alohida qayd etish kerak, biz aniqlagan hollarning birortasida cho'chqa yoxud virusning boshqa manbalari bilan kontakt hollari bo'lmagan. Ya'ni bu yerda gap odamdan odamga yuqish hollari haqida borayotganini xulosa qilishdan boshqa ilojimiz yo'q.
Sources of transmission, so we have to come to the conclusion that we are seeing human to human transmission.
Dedi doktor Hartl. Aytib o'tganimizdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi pandemiyasining oldini olish imkoniyatlari kamayib borayotganini aytmoqda va virus yetib borgan mamlakatlar geografiyasi kengayib boryapti. Lekin kasallikdan odamlarning nobud bo'lishi hollari faqat Meksikada qayd etildi xolos.
And that's the question which a lot of our scientists have been looking at too. For all of you, as you know, the only place where deaths have so far occurred is Mexico.
Olimlarimiz buning sababini o'rganmoqda. Bilasiz, virusdan o'lim hollari faqatgina Meksikada ro'y berdi. U yerda 7 kishi aynan shu kasallikdan o'lgani tasdiqlangan. Virus aniqlangan boshqa mamlakatlarda bu kasallik nisbatan yengil kechmoqda. Masalan, Qo'shma Shtatlarda bittagina odam qisqa muddatga kasalxonaga yotqizildi xolos. Virus Meksikada og'ir kechayotgani sabablarini tushunib yetganimizcha yo'q.
We don't understand why the disease has been more severe in Mexico.
Dedi doktor Hartl. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tkazgan tekshiruvlardan gripp virusiga qarshi mavjud dorilar orasida cho'chqa grippini davolashda ishlatilishi mumkin bo'lgan vositalar borligiga umid qilinmoqda, deya qo'shimcha qildi doktor Hartl.
For the moment at least this influenza virus shows no resistance to either oseltamivir or to zanamivir.
Hozircha bu grip virusining oseltamivir yoki zanamivir dori vositalariga chidamliligi kuzatilgani yo'q. Ya'ni cho'chqa gripini bu antivirus preparatlari bilan davolasa bo'ladi deyishga asos bor.
So is treatable by these two antivirals.
Dedi tashkilot rasmiysi. Oseltamivir yoki zanamivir preparatlarini H1N1 virusiga qarshi qo'llash tavsiyasini seshanba kuni AQSh Sog'liqni saqlash vazirligi ham e'lon qildi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi bilan suhbatda tinglaganingizdek, hukumatning cho'chqa grippiga qarshi ishlab chiqayotgan choralari orasidan matbuot orqali aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish ham niyat qilingan, biroq hozircha o'zbek matbuotida H1N1 virusiga oid ma'lumotlarni topish qiyin. Har qalay salomatlik dasturini tayyorlayotganimizda bunga oid axborotni topa olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassisidan cho'chqa grippidan saqlanishga oid maslahatlarni ham ololmaganimiz bois, bunday maslahatni berish iltimosi bilan tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullaga murojaat qildik.
Bu juda tez tarqalish xususiyatiga ega hamda shilliq burun og'izdagi shilliq qavatlarda juda ko'payib ketadigan bir shunday bir viruski, buni faqat yuqish manbai odam hisoblanadi. Odamdan odamga yuqadigan virus, bu odamdan odamga yuqishligi bevosita 100% isbotlangandan keyin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda mana rivojlangan mamlakatlardagi juda epidemiologiya stansiyalari tashvishga tushib qoldi. Undan saqlash vositalariga kelsak, avvalo birinchi simptomlari holsizlik ro'y beradi odamda. Undan keyin temperaturani, badan haroratini ko'tarilishi kuzatila boshlaydi. Burun, og'iz atroflarida, xususan ko'z atroflarida qizarishga o'xshaydigan alomatlar paydo bo'la boshlaydi. Keyin asta-sekin immun sistemasidagi haligi disproporsiyalar, zboylar, haligi uzilishlar ro'y bera boshlaydi va natija bu odamni halokatga olib keladi. Shuning uchun birinchi mana shunday simptomlar tug'ilgandan darrov vrachga murojaat qilish kerak. Ikkinchi, undan keyin xonadonda qanday ahvollar olib boriladi? Maskalar taqish kerak, juda muhim narsa. Iloji bo'lsa maxsus suyuqliklarga singdirilgan maxsus maskalar bor, hozir chiqayapti shu maskalar, o'shalardan taqish kerak. Shu taqqan paytda odamdan odamga o'sha virus yuqish imkoniyati juda ehtimoli kamayadi. Ikkinchidan, shu albatta nima bo'lganda ham qo'lni yuvish kerak, yuvganda ham sovun bilan yuvish kerak. Bu juda birinchi navbatdagi shart hisoblanadi. Undan keyin mana bu suv masalasida suvni albatta qaynatilganini ichish kerak. Barcha O'zbekistondagi shu xalqimizga, fuqarolarimizga shuni aytgan bo'lardimki, birinchi tozalik, ikkinchida gigiyena qoidalariga rioya qilish, uchinchi issiq suv masalasi. Issiq suvni ichish o'sha grippni ma'lum bir ma'noda bir qaytarish uchun bir oddiy bir vositalardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun ana shu simptomlarga alohida e'tibor qilish kerak.
Doktor Suhbat Abdulla maslahatlari edi. Mavzu so'ngida odamdan odamga yuqatgan cho'chqa grippi va uni keltirib chiqargan H1N1 virus haqida qisqacha ma'lumot. Cho'chqa grippi H1N1 virusidan tashqari H3N2 va yana bir necha gripp virusi shtammlaridan kelib chiqadi. Cho'chqa grippi birinchi marta o'tgan asrning 30-chi yillarida cho'chqalarda aniqlangan bo'lib, asosan bu hayvonlar orasida kuzatilgan. Shu paytgacha cho'chqa grippining odamga yuqishi kam uchraydigan hol hisoblanib kelgani bois, Meksikada boshlanib, tez sur'atlarda tarqalayotgan kasallikning odamdan odamga yuqayotgani mutaxassislar xavotirlarining asosiy sabablaridan biridir. Bu safar Meksikada boshlanib, pandemiyaga sabab bo'lishi mumkinligi aytilayotgan cho'chqa grippini aytib o'tganimizdek, H1N1 virusi keltirib chiqargani mutaxassislar tashvishlarining yana bir sababidir. Chunki aynan H1N1 virusi o'tmishdagi yirik epidemiya va pandemiyalarning sababchisi bo'lgan. Masalan, 1918-20 yillarda ispanka deya atalgan gripp pandemiyasini H1N1 virusi keltirib chiqargan. O'shanda ispanka pandemiyasi jahon bo'ylab 20 milliondan 40 milliongacha odamning yostig'ini quritgani taxmin qilinadi. Siz Ozodlik radiosi salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, demak, shu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy lavhalar shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini o'rta to'lqinlarda tinglang, bu Ozodlik radiosi.